Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 18 March mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, RTGL Radio Kirumba DRC, Sayari Radio Eldoret, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, walimu, wanafunzi na wazazi katika jimbo la Kivu Kaskazini wanaiomba serikali ya DRC kutafuta suluhu kwa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi.
Masisi nzima yote nayo vita imefika, na watoto wote wako katika ukimbizini katika makaa mbali mbali. Sisi tunaomba tu ni amani.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Ulaya na Misri waingia makubaliano ya euro bilioni 7.4 kuongeza uzalishaji wa nishati na kukabiliana na uhamiaji.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema Jumapili kwamba wanajeshi wa Israeli wataendesha mashambulizi ya ardhini yaliyopangwa katika mji wa kusini wa Rafa katika ukanda wa Gaza, ambayo yamezua hofu ya uwezekano wa mauaji makubwa ya raia. Hakuna shinikizo la kimataifa litakalotuzuia kufikia malengo yote ya vita, ambayo ni kuondoa Hamas, kuachilia mateka watu wote waliotekwa na kuhakikisha kwamba Gaza haitokuwa tishio tena kwa Israeli, Netanyahu aliambia mkutano wa baraza la mawaziri katika video iliyotolewa na afisi yake. Ili kutimiza hayo yote, tutafanya operesheni pia huko Rafa, aliongeza. Maoni yake yamekuja huku mazungumzo yakitarajiwa kuanza tena mjini Doha nchini Qatar kutafuta makubaliano ya amani huko Gaza, ambapo Israeli imeendeleza vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas kwa zaidi ya miezi mitano tangu shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 mwaka jana. Wajumbe wa baraza la mawaziri la Israeli walipangiwa kujadili mamlaka ya timu ya mazungumzo baada ya Jumapili, kwa mujibu wa ofisi ya Netanyahu. Netanyahu mwenyewe alitarajiwa kukutana na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, ambaye pia alitarajiwa kusisitiza onyo lake dhidi ya mashambulizi ya ardhini huko Rafa. Marekani ilisema Jumapili kwamba inatathmini mustakabali wa operesheni zake za kupambana na ugaidi katika eneo la Sahel, baada ya utawala wa kijeshi wa Niger kusema unavunja ushirikiano wake wa kijeshi wa miaka mingi na nchi hiyo kufuatia ziara ya maafisa wa juu wa Marekani. Jeshi la Marekani lina mamia wanajeshi walioko huko katika kambi kubwa ya kijeshi ya jeshi la anga kaskazini mwa Niger, ambayo inapeleka ndege katika eneo kubwa la Sahel kusini mwa jangwa la Sahara, ambako makundi ya wanajihadi yenye uhusiano na lile kundi la Al-Qaeda na lile la Islamic State yanaendesha shughuli zao. Mjumbe wa ngazi ya juu wa Marekani Molly Free alirejea katika mji mkuu Niamey wiki hii kukutana na maafisa waandamizi wa serikali, akiandamana na jenerali Michael Langley, mkuu wa kikosi cha jeshi la Marekani katika kamandi ya Afrika. Awali alitembelea nchi hiyo mwezi Disemba, wakati kaimu naibu waziri wa mambo ya nje Victoria Nuland aliposafiri kwenda nchini humo mwezi Agosti. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Jumapili katika ujumbe wa mtandao wa Twitter kwamba mazungumzo yalikuwa ya wazi na kwamba walikuwa wanawasiliana na utawala wa kijeshi. Na rais wa Nigeria Jumapili alitoa heshima kwa wanajeshi 16 waliouawa wakiwa katika shughuli za upatanishi kati ya jamii mbili zinazopigana kusini mwa nchi hiyo, akiahidi kwamba atawafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Wanajeshi hao walikuwa wamekwenda kuingilia kati kutuliza mzozo kati ya jamii za Ukuama na Okoloba katika jimbo la kusini la Delta lenye utajiri wa mafuta. Wahalifu waliohusika na mauaji haya mabaya wataadhibiwa, Rais Bola Ahmed Tinubu alisema kwa wanajeshi waliojitoa muhanga. Makao makuu ya jeshi na mkuu wa jeshi wamepewa mamlaka kamili kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria yeyote aliyohusika katika mauaji hayo ya kikatili dhidi ya wananchi wa Nigeria, aliongeza. Tinubu alisema raia mmoja pia aliuawa katika kile alichokitaja kuwa shambulizi la moja kwa moja dhidi ya taifa letu. Jeshi la Nigeria Jumamosi lilisema wanajeshi hao waliuawa katika eneo la Bomadi siku ya Alhamisi baada ya kuzingirwa na vijana wa eneo hilo wakiwa katika shughuli ya kupatanisha watu wa kabila la Urhobo katika kijiji cha Ukuama na watu wa kabila la Ijau kutoka kijiji jirani cha Okoloba. Brigadia Jenerali Tukuru Gusau alisema wanajeshi waliitikia wito wa watu waliokuwa katika hali ya hatari, huku ripoti za vyombo vya habari zikidai jamii zinazozozana zimekuwa zikipigana mara kwa mara juu ya umiliki wa ardhi na haki za uvuvi katika wiki za hivi karibuni na kusababisha vifo vya watu kadhaa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Korea Kaskazini ilirusha kombora la masafa marefu baharini siku ya Jumatatu kwa mara ya kwanza ndani ya miezi miwili. Haya yalijiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwa ziarani mjini Seoul, Korea ya Kusini, akihudhuria mkutano ulioandaliwa na Rais Yoon Suk-yeol kuhusu uimarishaji wa demokrasia. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba kombora hilo lilirushwa mashariki mwa peninsula ya Korea, na kikosi cha ulinzi cha pwani ya Japan pia kiliripoti kurushwa kwa kile kilichosema kilionekana kuwa kombora la masafa marefu na Korea Kaskazini, na kuongeza kwamba tayari kombora hilo lilikuwa limeanguka. Na mashirika kadhaa ya serikali na yale ya kutoa misaada nchini Haiti yameripoti kuwa vifaa vyao pamoja na misaada imeporwa, huku nchi hiyo ikiingia kwenye wimbi jingine la ghasia za magenge. Makundi ya uhalifu yamevamia Haiti katika wiki za hivi karibuni kushambulia taasisi muhimu na kufunga uwanja wa ndege wa kimataifa. Machafuko hayo yamesukuma raia wengi wa Haiti kwenye ukingo wa njaa na kuwaacha wengi zaidi katika hali ya kukata tamaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF lilisema kuwa kontena la usafirishaji bidhaa lililojaa vifaa muhimu vya msaada liliporwa huko serikali ya Guatemala nayo ikisema kwamba kituo cha ubalozi kilikuwa kimeporwa. Marekani ilikuwa imepeleka vikosi vyake vya kijeshi kwa ndege ili kuimarisha usalama katika ubalozi wake na pia kufanya kile kilichoonekana kama kuonyesha ukanushaji wa uvumi kwamba maafisa wake wakuu wa serikali ya nchi hiyo wanaweza kuondoka katika taifa hilo la Caribbean.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu inatupeleka huko jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo walimu, wanafunzi na wazazi katika jimbo hilo wanaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutafuta suluhisho kwa vita mashariki mwa Kongo, wakisema wamechoshwa na ukimbizi pamoja na wanafunzi kushindwa kwenda shuleni. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Presidenti Tshisekedi na Kagame, sidhani kama kumekuwa simba na chui ama kumekuwa pusi na kondoo,
wengi wao wakiwa na miaka zaidi ya miwili katika kambi mbalimbali zinazozunguka mji wa Goma bila kwenda shuleni na walimu kuwa bila ajira. Waomba serikali kufanya haraka kuhusu suluhisho la vita vya serikali na jeshi la Rwanda linalopitia M23. Omba Mungu Jibril ni mwalimu na mtetezi wa walimu kutoka wilaya ya Walikale na Masisi, akiwa katika kambi ya Lakiver Mugunga.
Masisi nzima yote nayo vita imefika, na watoto wote wako katika ukimbizini katika makaa mbali mbali. Sisi tunaomba tu ni amani, tuone kama tunaweza rudi kumanyumba na watoto waone kama wanaweza rudi shuleni.
Wanafunzi wengi wakishinda kambini kucheza ama kuhangaika, kama Claudine, msichana wa miaka 17 kutoka Shasha ambaye haendi shuleni.
Chichi na Kagame baikale pasimoa wazungumuze, sasa turudie kwetu, tuko na bizo, tuko na amani, tusome hata wakiana tusome, wengine wasome sie tukatale tushinde tusome, haiko mzuri vema. Chichi tusikilie huruma na sie turudie kwetu. Na sie tulikimbiaka na wadogo wangu wawili, tukiendea ngambo za Goma, mamangu yeye tukemkosa, sasa tukikata tukikamtafuta tukimpata. Babangu yeye atia mtafuta tuyo kwenye.
Barigenga David alikimbia kutoka Masisi, eneo la Bashali Mokoto, ni mmoja wa wazazi wanaohangaika kuona watoto wao wamebadilisha tabia kambini ambako hawasomi.
Hivi tunaomba bwana journalist, minaona hii ni VOA, tunafurahi sana. Kwanza ni radio ambayo inasikiko karibu ya wakaaji, kwa kukuya kutusikiliza na kuweza kutufikishia malalamiko yetu.
Watu wanaofaa vita wangekuwa na moyo wa huruma, wangekuwa na moyo wa huruma, wanaacha vita. Vita sisi tunakuwa victime, kama bako nagombania kitu fulani waweze kusikilizana kule, lakini sisi raia watu weparnye na ile matatizo.
Peter Chirimwami ni gavana wa Kivu Kaskazini, akiwa na imani kwamba amani itapatikana hivi karibuni.
Sasa ni kusema kama hata adui akuwe na nguvu gani, kufatana na gisi rais yeye mwenyewe anakamata mapigano, tunaamini kama adui hawezi fika hapa. Kwanza ni kufanya maendeleo, tunajua masiku chache vita itaisha. Tunaamini
Umoja wa Mataifa ukilalamikiwa, japo nao wamekuwa wakijeruhiwa na bomu kutoka M23 katika mji wa Sake, eneo la Mbambiro, ambako wanajeshi 8 wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO wamejeruhiwa kwa bomu kutoka milima inayodhibitiwa na M23 ya Sake. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi BMJ Mrevi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba aliunga mkono wazo la kumwachilia huru marehemu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny katika mabadilishano ya wafungwa siku chache kabla ya mwanasiasa huyo ambaye alikuwa hasimu wake mkuu kufariki. Katika maoni yake ya kwanza kabisa kuzungumzia kifo cha Navalny, Putin alisema kuhusu mpinzani huyo kwamba kifo hutokea, hakuna unachoweza kufanya kuhusu hilo, ni hali ya maisha. Matamshi hayo mapema Jumatatu hayakuwa ya kawaida, kwa kuwa alimtaja Navalny mara ya kwanza mara kwa mara kwa jina, na ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Pia aliyatoa matamshi hayo kwenye mkutano wa habari usiku wa manane, huku matokeo ya kimiminika ya uchaguzi wa urais ambao hapana shaka kwamba utaongeza muda wake wa utawala. Matokeo ya awali yalimuonyesha Putin akiwa anaongoza kwa zaidi ya 87% ya kura katika kinyang'anyiro kisichokuwa na ushindani baada ya miaka mingi ya kukandamiza upinzani kikatili na kulemaza vyombo huru vya habari. Na Iran Jumapili ilitia saini mikataba yenye thamani ya dola mabilioni ya dola na makampuni ya ndani ili kuongeza uzalishaji wake wa mafuta katika kukabiliana na vikwazo vya magharibi. Katika hafla iliyotangazwa kwenye runinga ya serikali moja kwa moja, Wizara ya Mafuta na Biashara ya Iran zilitia saini mikataba yenye thamani ya dola bilioni 13 ili kuongeza uzalishaji wa mafuta kila siku katika visima sita kubwa. Shana, shirika rasmi la habari la sekta ya mafuta, lilitaja makubaliano hayo kama mikataba mikubwa zaidi ya mafuta katika muongo mmoja uliopita, na kuongeza kwamba inalenga kuongeza mapipa 350,000 kwa siku katika uzalishaji wa nchi wa mafuta katika taifa hilo. Mwezi Oktoba, waziri wa mafuta wa Iran Javad Oji aliahidi uzalishaji wa mafuta nchini humo utafikia mapipa bilioni 3.6 kwa siku ifikapo mwishoni mwa mwaka wa Uajemi, ambapo tarehe 19 ni tarehe 19 mwezi huu. Katika mwaka mpya chini ya kalenda ya Kiwajemi, uzalishaji utafikia mapipa milioni 4 kwa siku, aliongeza. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Ulaya na Misri Jumapili waliitia saini makubaliano ya euro bilioni 7.4 kuliunga mkono taifa hilo la Afrika Kaskazini lenye mzigo wa madeni, kuimarisha mauzo ya nishati kwa bara la Ulaya na kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu. Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen aliambatana mjini Cairo na viongozi wa Austria, Ubelgiji, Cyprus, Ugiriki na Italy kwenye hafla ya kutia saini makubaliano hayo na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Makubaliano hayo ya kimkakati ya ushirikiano yanajumuisha mabilioni ya mikopo kwa miaka ijayo na kuongeza uzalishaji wa gesi na nishati kuisaidia Ulaya kuacha kabisa kutegemea gesi ya Russia, alisema afisa huyo mkuu wa tume ya Ulaya. Von der Leyen alisema, leo tunainua uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Misri kwa ushirikiano wa kimkakati na wakina, na tunakubaliana juu ya msaada kuanzia biashara na uwekezaji hadi nishati yenye viwango vya chini vya kaboni, kudhibiti uhamiaji, elimu, utamaduni na vijana.
And today marks a historic milestone.
Hapa anasema leo ni hatua ya kihistoria kwa kutia saini tamko letu la pamoja la ushirikiano wa kimkakati na wakina. Kwa kuzingatia uzito wenu wa kisiasa na kiuchumi pamoja na eneo lenu la kimkakati katika nchi jirani zenye matatizo mengi, umuhimu wa uhusiano wetu utaongezeka tu baada ya muda fulani. Makubaliano hayo yanajumuisha mikopo ya euro bilioni 5 katika kipindi cha miaka 4, euro bilioni 1.8 katika uwekezaji na mamia ya mamilioni kwa miradi ya nchi mbili ikiwemo ya uhamiaji, alisema afisa huyo wa Umoja wa Ulaya. Misri inayokabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi, inapakana na Libya iliyokumbwa na vita na vitovu vya mizozo miwili inayoendelea, vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza na vita vya Sudan kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces.
We are all extremely concerned about the war in Gaza.
Anasema, sote tuna wasiwasi mkubwa kuhusu vita huko Gaza na hali mbaya ya kibinadamu inayojitokeza. Gaza inakabiliwa na njaa na hatuwezi kukubali hali hii. Ni muhimu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa haraka ambayo yatapelekea kuachiliwa kwa mateka na kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kuingia Gaza. Misri tayari inawapa hifadhi wahamiaji na wakimbizi milioni 9, wakiwemo wa Sudani milioni 4 na wa Syria milioni 1.5, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji linasema. Afisa huyo wa Umoja wa Ulaya alisema makubaliano hayo yanajumuisha hatua za kushirikiana katika usalama, ushirikiano katika kukabiliana na ugaidi na ulinzi wa mipaka, hasa ule wa kusini na Sudan. Ukanda wa Gaza ambako Israeli inapigana na wanamgambo wa Hamas tangu shambulio la Oktoba 7 sio swala ambalo limeangaziwa zaidi, bali ilikuwa sehemu ya mazungumzo ya mjini Cairo, aliongeza afisa huyo wa Umoja wa Ulaya. Mazungumzo hayo yamejumuisha mashambulizi ya waasi wa Kihouthi wa Yemen dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham, ambayo ilipunguza sana mapato ya mfereji wa Suez, ambayo ni miongoni mwa vyanzo vikuu vya fedha za kigeni kwa Misri. Deni la nje la Misri limeongezeka na kufikia karibu dola bilioni 165, na gharama za kulilipia inatarajiwa kufikia dola bilioni 42 mwaka huu.
Thank you.
Naam, ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tuelekee huko Ugiriki ambapo nchi hiyo inasema inakabiliwa na ongezeko la wahamiaji haramu wakati mzozo wa Gaza ukiendelea. Hali hiyo imemfanya Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis na maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya ambao walikuwa huko Misri Jumapili kutia saini mfuko wa misaada wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 8 zilizokusudiwa kusaidia kupunguza uhamiaji. Ripoti ya Anti Karasava kutoka Athens inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Ongezeko la wahamiaji haramu limeshuhudia idadi ya wahamiaji wanaoingia Ugiriki ikiongezeka kwa zaidi ya 400% katika mwezi uliopita pekee. Wapalestina wanashika nafasi ya juu katika mmiminiko huu, lakini wa Misri wanafuatia kwa idadi kubwa. Waziri wa uhamiaji na hifadhi Dimitris Keridis anaelezea.
Hakuna shaka kwamba Misri imepata pigo kubwa zaidi katika mzozo wa Gaza. Na kama vile nchi na uchumi wake ulioathirika hautoshi, mzozo wa Gaza na kuingia kwa Palestina kumezidisha hali hiyo na kuwafanya wa Misri kubeba mzigo mkubwa.
Tangu mwanzo mwa mwaka, visiwa vya kusini zaidi vya Ugiriki vya Krete na Gavdos vimepigwa vibaya na miminiko wa kila siku wa Misri kuingia kwenye fuko zao, wanatafuta hifadhi upande wa magharibi wakipitia Libya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis alitarajiwa kwenda Cairo na Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kukamilisha mpango wa msaada wa dola bilioni 8.06 ili kuimarisha uchumi wa Misri na kusaidia kupunguza wimbi la uhamiaji haramu. Chini ya mpango uliokubaliwa, awamu ya kwanza ya dola bilioni 1 utapelekwa mara moja kama msaada wa dharura wa kifedha. Fedha nyingine zitahusika na mageuzi ya kiuchumi. Ugiriki imekuwa lango linalopendwa kuelekea Umoja wa Ulaya kwa wahamiaji na wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati, Afrika na Asia tangu mwaka 2015, wakati watu takriban milioni 1 walipowasili katika visiwa vyake na kusababisha mgogoro wa kibinadamu ambao haujawahi kutokea. Maelfu ya watu tangu wakati huo wanakufa baharini. Mgogoro wa uhamiaji umepelekea Ugiriki kuchukua hatua kali ya kuzuia uhamiaji haramu na kuchochea hata hivyo shutuma kwamba inawarudisha wahamiaji kwenye boti chakavu na kuhatarisha maisha yao na hata kuteswa wakati wanapowasili. Mamlaka kwa kiasi kikubwa imekanusha shutuma hizo, lakini wahamiaji wanazidi kuzungumzia hilo. Wiki iliyopita walinzi wanne wa Ugiriki walikamatwa kwa kumpiga mhamiaji, kumpiga usoni na kuvunja mbavu zake kulingana na ushahidi wa mhamiaji. Uchunguzi wa dharura unaendelea.
Wachumi nchini Tanzania wameitaka serikali kutoa kipaumbele kwenye uwekezaji katika sekta za kilimo, viwanda, elimu pamoja na tehama kuelekea bajeti ya mwaka 2024-2025 ili kuhakikisha kwamba kiwango cha umaskini miongoni mwa wananchi kinapungua, kwa kuwa sekta hizo ndizo zimejumuisha Watanzania wengi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hayo yamesemwa baada ya waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba hivi karibuni kuwasilisha mapendekezo ya mfumo wa ukomo wa bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025 kwa kamati ya bunge nzima, ambapo serikali imependekeza kukusanya na kutumia kiasi cha shilingi trilioni 49.34. Nasoro Kitunda ni mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema bajeti mpya inapaswa kuelekezwa katika maeneo ambayo wanapatikana wananchi wengi wa hali ya chini, hasa maeneo ya kilimo ambacho ndio uti wa mgongo wa Tanzania.
Bajeti ya 2024-2025 inapaswa kuakisi hasa katika maeneo ambayo yatajali walio wengi, na hasa maeneo kama kwenye kilimo ambayo bado kilimo ni uhai wa nchi na hasa wananchi wengi walio wengi wapo katika kilimo. Kwa hiyo tunaweza tukajikita huko hasa katika eneo la ruzuku.
Kilimo nchini Tanzania ni muhimu kutokana na zaidi ya 65% ya wananchi wanakitegemea kuendesha maisha yao, na vile vile kinachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa na hivyo kukifanya kuwa muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa wananchi. Dr. Ntui Ponshen ni mhadhiri wa biashara na uchumi kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustini Mwanza, amesema katika kwa kuhakikisha kilimo kinakuwa kwa kasi, wananchi wanufaika na kilimo hicho kwa kupata ajira. Ni muhimu kwa serikali kuwekeza katika viwanda ambavyo vitatumika kuchakata mazao yanayotokana na kilimo.
Zaidi ya 65% ya malighafi ya viwanda hivi inatokana na mazao ya kilimo. Ili uweze kukuza sekta ya kilimo, ni muhimu sana uwekeze kwenye viwanda, ili viwanda hivi viweze kutoa nafuu kwa watu, watu waweze kujiajiri, watu waweze kuajiriwa na viwanda. Lakini pamoja na mambo mengine ni kwamba mazao yanayotokana na kiwanda yaweze kunufaisha watu.
Wachumi wanaendelea kusisitiza kwamba sekta nyingine muhimu ambayo serikali inapaswa kuongeza uwekezaji ni ile ya elimu, ili kutengeneza rasilimali watu wenye weledi na kuhakikisha maendeleo endelevu ya jamii, uchumi na ustawi wa binadamu kwa ujumla. Mwalimu Safari, ambaye ni mhadhiri kutoka chuo cha Mtakatifu Agustini Mwanza, amesema serikali inapaswa kuwa na mipango ya muda mrefu kutengeneza rasilimali watu wenye weledi na ujuzi kuanzia ngazi ya shule za msingi, ili kuhakikisha wanaendana na mahitaji ya sasa ya dunia.
Maandalizi yaanzie kuanzia sasa hivi kuhakikisha kwamba kuanzia shule ya msingi tunamtengeneza kijana ambaye atakuwa na skills na competencies zinazotarajiwa katika karne hii ya 21. Naona bila hivyo kwamba mwaka mmoja tu ni mambo ya muda mrefu, na yanatengenezwa taratibu hatua kwa hatua.
Kutokana na matumizi ya tehama kuendelea kukua kwa kasi siku hadi siku ulimwenguni kote, na kutoa fursa mbalimbali ikiwemo kurahisisha mawasiliano, kutoa fursa za kipekee za elimu, kurahisisha michakato ya kibiashara, pamoja na kuendeleza kuongeza ubunifu, wachumi wanasisitiza serikali kutosahau eneo hilo muhimu. Dr. Ponshen anaongezea kwa kuitaka serikali kuwekeza kwenye sekta ya tehama ili kuhakikisha vijana wananufaika na sekta hiyo, pamoja na kuhakikisha inarahisisha utendaji wa kazi mbalimbali za serikali na sekta binafsi ikiwemo ukusanyaji wa kodi.
Kuna biashara kubwa sana kwenye mitandao. Kwa hiyo tunatarajia serikali iwekeze sehemu kubwa kwenye mitandao ili vijana wanufaike na uwekezaji mkubwa kwenye mitandao. Lakini sio hivyo tu, tehama itusaidie katika utendaji wa kazi katika serikali na sekta binafsi, bila kusahau matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa kodi.
Hata hivyo, bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025 inakuja katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea katika chaguzi za serikali, swala ambalo Dr. Macross Chalbalien, ambaye ni mchumi kutoka Dar es Salaam, ameitaka serikali kuwekeza nguvu zaidi katika mawasiliano ya maendeleo kuliko kuwekeza katika chaguzi.
Jambo ambalo mara nyingi limekuwa likituyumbisha hasa bajeti hizi zinazoelekea mwaka wa uchaguzi ni serikali kuweka nguvu sana kwenye uchaguzi badala ya maendeleo ya nchi, kiasi kwamba fedha nyingi zinawekwa kwenye mchakato wa uchaguzi badala ya kuimarisha mambo ya maendeleo.
Wachumi wanamalizia kwa kusisitiza serikali kuwekeza katika uchumi jumuishi ambao utakwenda kuwa msingi wa jamii endelevu na kupunguza umaskini pamoja na kukuza ustawi wa jamii na kutengeneza uchumi wa kudumu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema Jumapili kwamba wanajeshi wa nchi yake wataendesha mashambulizi ya ardhini yaliyopangwa katika mji wa kusini wa Rafa katika ukanda wa Gaza, ambayo yamezua hofu ya uwezekano wa mauaji makubwa zaidi ya raia. Mashirika kadhaa ya serikali na yale ya kutoa misaada nchini Haiti yameripoti kuwa vifaa vyao pamoja na misaada imeporwa, huku nchi hiyo ikiingia kwenye wimbi jingine la ghasia za magenge. Iran Jumapili ilitia saini mikataba yenye thamani ya dola bilioni 13 na makampuni ya ndani ili kuongeza uzalishaji wake wa mafuta katika kukabiliana na vikwazo vya magharibi. Rais wa Nigeria Jumapili alitoa heshima kwa wanajeshi 16 waliouawa wakiwa katika shughuli za upatanishi kati ya jamii mbili zinazopigana kusini mwa nchi hiyo, akiahidi kwamba atawafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Na Marekani imesema Jumapili kwamba inatathmini mustakabali wa operesheni zake za kupambana na ugaidi katika eneo la Sahel baada ya utawala wa kijeshi wa Niger kusema unavunja ushirikiano na nchi hiyo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.